Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan nazirlərinin görüşü bu ay New York'da ola bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb. Hacı Məmmədov ikinci dəstənin varlığını inkar eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanın görüşü keçirilib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Vardan Oskanyan Qarabağla bağlı iki konkret məsələni müzakirə elədiklərini deyib.
Birincisi, danışıqların prinsipləri barədə sənədlə bağlı problemləri konkret müəyyən eləməyə çalışdıq ki, bu problemləri həll eləmək mümkün olsun. İkincisi, hamının yaxşı anladığı yayınma məsələsidir. Azərbaycan danışıqların əsas istiqamətindən həmişə yayınır, məsələni başqa təşkilatda qaldırmaqla işin gedişinə mani olur, nəticədə vaxt itir.
Vartan Oskanyanın dediyinə görə, indi həmsədrlər qarşıya ciddi məqsəd qoyublar ki, iki tərəfli danışıqları bərpa eləsinlər. Çünki hələ də inanırlar ki, ilin axırına qədər ya da ən gecə gələnir, Ermənistanda seçkiyə qədər müsbət nəticə əldə olunacaq. Oskanyanın ehtimalına görə, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay New York'da BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında baş tutacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov isə bugün Londona gedir. Onun həmsədrlərə görüşü sabaha planlanıb. Vartan Oskanyan Parisdə həm də Fransalı həmkarı ilə görüşüb, Jacques Chirac'ın Ermənistana səfər məsələsini müzakirə edib. Fransa prezidenti Jacques Chirac İravana sentyabrın axırı getməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum cəhdi olub. Hücumçulardan 3-ü öldürülüb. Suriya xüsusi xidmətinin bir əməkdaşı da həlak olub. Suriyanın Daxili İşlər Naziri hücumun terror əməliyyatı olduğunu deyir. Şəhva Sultanovanın xəbərini dinləyək.
Amerika səfirliyi və onun ətrafından atəş səsləri gəlirdi. Orada qara tüstü görünürdü. Biz ora yaxın idik, amma nə baş verdiyini görə bilmirdik. Biz partlayış və atəş səsləri eşidirdik.
Bu, Dəməşqdə Amerika səfirliyi yaxınlığında baş vermiş hadisəni öz gözləri ilə görmüş şahidin Azadlıq Radiosuna söylədikləri idi. Kimliyinin gizli saxlanılmasını istəyən bu şəxs baş verənləri səfirlikdən bir neçə yüz metr aralıqda yerləşən Beynəlxalq Bankın balkonundan izləyib. Suriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin dediyinə görə təhlükəsizlik qüvvələri hücumçuların üçünü öldürüb, bir nəfəri isə yaralayıb. General Bəssam Əbdülməcid bu hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirib. Amerika Dövlət Departamenti səfirlikdə çalışanların xəsarət almadığını bildirib. Hücumun bir çox detalları hələ də müəmmalı qalır. Bəzi qərb xəbər agentlikləri digər şahidlərin sözlərinə istinadən bildirirlər ki, hücumçular maşınla səfirlik binasına yaxınlaşaraq Suriyalı mühafizə xidmətinə atəş açıblar. Buna cavab olaraq mühafizə xidməti də atəş açıb. Bir müddət çəkən bu vuruşmada hücumçuların olduqları maşının məhz atışma nəticəsində partlaması güman edilir. Bu hücuma görə hələ heç bir qrup məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Amerika isə deyir ki, ayrı-ayrı qruplar tərəfindən İraqa göndərilən döyüşçülər əsasən Suriya sərhədlərini keçib gedirlər. Amerika rəsmiləri də ona deyirlər ki, Suriyadakı bəzi məscidlər Amerika əleyhinə vuruşmaq üçün döyüşçü yığır.
Şəhla Sultanova. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf talibançıların Əl-Qaidədən də təhlükəli olduğunu deyir. Brüsseldə Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşündə Müşərrəf bildirib ki, talibançılar ölkənin cənubunda yenidən qruplaşıblar. Bağdatda isə Amerika əskərlərinin maşın karvanının yanında partlayış olub, 5 nəfər İraqlı ölüb, onlarla yaralı var. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqda stabilliyin bərpasına yardım edəcəklərini deyir. Bugün Tehranda İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Məliki ilə görüşündən sonra Əhmədinəcad bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir. 11 sentyabr hadisələrinin il dönümündə çıxışında prezident George Bush Amerikalıları terrora qarşı birləşməyə çağırıb. Terrorla müharibəni sivilizasiya uğrunda müharibə adlandırıb. Bush Osama Bin Ladeni tutacaqlarına söz verib Bin Ladenə Amerika səni tapacaq, deyib. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədov deyib ki, ehtiyat dəstəsinin mövcudluğu barədə deyilənlərə vaxtı gələndə aydınlıq gətirəcək. Dünənki iclasda müttəhimlərdən Aslanbek Çantamirov demişdi ki, Hacı Məmmədovun Azərbaycan bir də Rusiya vətəndaşlarından ibarət ikinci dəstəsi var. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov bir də onun dəstə üzvləri hesab olunan 26 nəfər qətillərdə adam oğurluqlarında günahlandırılır. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Məhkəmə zamanı Səddam Hüseyn kürdlərin soyqırımı ilə bağlı ittihamı rədd edib. Rejiminin 80-ci illərdə kürd qiyamı ilə üzləşdiyini deyib. Tanınmamış separatçı Çeçen Respublikasının prezidenti Doku Umarov Rus təcavüzkarlara qarşı mübarizəni davam elətdirəcəklərini and içir. İnternetdə müraciətində Umarov deyib ki, onlar daha Kremlə danışıq təklif eləməyəcəklər, çünki Kreml Çeçen döyüşçülərinin təklifini zəiflik kimi qiymətləndirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycan seçki qanunvericiliyi ilə bağlı təkliflərini Venesiya komissiyasına göndərməyib. Ona görə komissiya Bakıya müraciət edəcək. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası yaxın günlərdə Azərbaycan hökumətinə müraciət etməyə hazırlaşır. Buna səbəb Bakının seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı təklifləri komissiyaya göndərməməsidir. Venesiya Komissiyasının üzvü Sergey Kuznetsov bildirir ki, hələ apreldə Azərbaycan rəsmiləri seçki qanunvericiliyi ilə bağlı təklifləri yaxın zamanda onlara təqdim edəcəklərini bildirmişdilər.
Mən düşünürəm ki, sentyabrın ortasına dək təkliflər komissiyaya daxil olmasa, biz Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyəcəyik. Rəsmi müraciətdən öncə isə prezident aparatı ilə əlaqə saxlayıb təklifin hazır olması ilə maraqlanacağıq.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bu günlərdə mətbuata açıqlamasında seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsinə ehtiyac olmadığını deyib. Sergey Kuznetsov cənab Mehdiyevin dediklərinə münasibət bildirməkdən imtina etdi. 2003-cü il prezident və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ADT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki qanunvericiliyinə dəyişiklik edilməsini tövsiyə etmişdilər.
Şahnaz Bəylərqızı Yaxında minimum əmək haqqı, bir də təqaüdlər artırılacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunda çıxışında deyib. Rayonda İlham Əliyev Heydər Əliyevin abidəsinin muzeyin açılışında məktəb binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Moskvada Madonna'nın konsertinə 7000 polis əməkdaşı cəlb olunub. Konsert bugün Moskvanın Lujniki meydanında keçirilir. 50.000-ə qədər tamaşaçı olmalıdır. Rusiyada həm kilisə, həm də məscidlər Madonna'nın konsertinə etiraz edirlər, çünki o şoularının birində elə bir çarmıxa çəkilmiş halda oxuyur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna, bugün nələrdən danışacağıq? Satirikin məhkəməsində nələr olur?
Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmişsiz sualını isə Adil Ələsgərov imkan olmadı cavabını verdi.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə həsrətdir. Azərbaycanda neçə uşaq məktəbə getmir, niyə getmir?
Biləm, əvvəz söyləflı qazanam, bax, neyini?
Bakı kəndlərinin inkişaf proqramı nə yerdədir?
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işlər görürüm.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsarifatı ilə məşğul. Kənd təsarifatı ilə məşğul olmasın, cəmatı torpaq vermək lazımdır.
Mərkəzi və Şərqi Avropada varlılar varlanır. Birləşmiş Ştatlarda İslam'a keçən Amerikalılar. İndi isə biraz ətraflı. Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Mirzə Sakitin məhkəməsi gedir. Mirzə Sakit ittiham olunduğu kimi narkotik alıb satıbmı? Alıbsa kimdən alıb, satıbsa kimə satıb? Məhkəmədən qabaq o deyirdi ki, narkotiki onun cibinə polis qoyub. Bəs həbsdə iştirak edən şahidlər nə deyir? Bütün bunlara məhkəmə aydınlıq gətirə bilirmi? Məhkəmə iclasından qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı bunları xəbər verir.
Heroin saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun sentyabrın 12-sində davam edən məhkəməsində də onun narkotik alıb almadığı və ya onu kimdən və hardan aldığı, kimə satdığı yenə də aydınlaşmadı. Hərçənd məhkəmə bu suallara həmin əməliyyata rəhbərlik etmiş Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Adil Ələskərovu dindirməklə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma bu zamanda ortaya bəzi ziddiyyətli və sual dolu məqamlar çıxdı. Bəzən verilən ifadə zaldakılarda gülüş doğurdu deyə hakim Sakit Zahidova xəbərdarlıq etməli oldu. Nəzarətçilərə isə gülənləri dərhal məhkəmə zalından çıxartmaq göstərişi verdi. Baş əməliyyat müvəkkili isə axtarış zamanı Sakit Zahidovun üzərindən 100 dollar, 4000 köhnə manat və selofana bükülmüş maddə çıxdığını dedi və bildirdi ki, jurnalist həmin maddənin ona aid olmadığını deyib. Vəkil isə sual etdi, nə üçün Sakit Zahidovun üstbaşını saxlandığı vaxt, yəni kafenin qarşısında yoxlamadınız? Baş əməliyyat müvəkkilinin cavabı belə oldu. Jurnalist saxlandığı zaman polisə müqavimət göstərdiyindən və ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etməyə çalışdığından qanunun bir sıra tələblərini icra edə bilməyiblər. Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmişsiz sualını isə Adil Ələskərov imkan olmadı cavabını verdi. Hakimin təcrübindən və vəkilin siz bununla qanunu pozmusuz iradından sonra isə baş əməliyyat müvəkkili bildirdi ki, çoxları hal şahidi olmaqdan imtina edir deyə bəzən əməliyyata hal şahidi olmadan gedirlər. Baş əməliyyat müvəkkili ilkin protokolun dəyişdirilməsinə də aydınlıq gətirdi. O, həmin sənədin üstünə çay ləkəsi düşdüyü üçün dəyişdirildiyini və ona nə hal şahidlərinin, nə də müttəhimin imza atdığını dedi. Yeri gəlmişkən, baş əməliyyat müvəkkilindən sonra ifadə verən kiçik inspektor Elçin Ələskərovsa çayın protokolun üstünə yox, ağ kağızın üstünə töküldüyünü dedi. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə Sakit Zahidovun Lənkəran rayonu Veravul kənd sakini Arzuman adlı şəxsdən narkotik alması haqqında məlumat gəlib. Amma baş əməliyyat müvəkkili Adil Ələskərov indiyə kimi Arzuman adlı şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilmədiyini söylədi. O bildirdi ki, həmin kənddə 4 nəfər Arzuman adlı şəxs yaşayır və indiyə dək onlardan hansının narkotik alverçisi olduğu dəqiqləşdirilməyib.
Müəyyən olunub Arzuman kəndində. Arzuman adlı şəxs barəsində bizə gələn bir məktub oldu ki, biz 4 Arzuman vardır. Amma kimdən Mirzə Sakitin əlaqəsi olub, onlar aydınlaşdırır.
Vəkil Füqar Xasiyevin təkidi ilə Veravul kənd sakini və Sakit Zahidovun dostu Arzuman Məcidov şahid kimi dindirildi. Məlum oldu ki, jurnalist həbs olunmamışdan bir gün qabaq Arzuman Məcidovun qardaşının toyunda iştirak etmək üçün həmin kənddə olub. Şahidin sözlərinə görə bu kənddə özündən başqa 2 Arzuman adlı şəxs var və onların narkotik alveri ilə məşğul olmasından xəbərsizdir. Eləcə də özünün və dostu Sakit Zahidovun da narkotikdən istifadə etmədiyini söylədi. Sentyabrın 12-sində keçirilən məhkəmədə bu da qərar alındı ki, Sakit Zahidovun narkoman olması ilə bağlı tibbi rəylər ziddiyyətli olduğundan növbəti prosesdə jurnalisti müayinədən keçirmiş həkimlər də ifadə versinlər. Məhkəmə sentyabrın 19-unda davam eləyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə getmir. Hərbi münaqişələrə görə məktəbdən qalan uşaqların sayı isə 43 milyondur. Bu, Save the Children Uşaqları İxilas Elliyin Təşkilatının bugün çıxan hesabatında deyilir. Somalidə məktəb yaşlı uşaqların 89%-i ibtidai məktəbə getmir. 2000-ci ildə dünya liderləri məqsəd qoydular ki, 2015-ci ilə dünyada bütün uşaqlar ibtidai təhsil ala bilsinlər. Save the Children təşkilatı isə deyir ki, indiki təmayül davam eləsə bu məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan da münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycanda da hərbi münaqişədən o cümlədən uşaqların təhsili ziyan çəkib. Ancaq Azərbaycanda uşaqlar təkcə buna görə məktəbə getmirlər. Röşən Qəmbərovun məktəbə getməyən, Bakı küçələrində plastik qab yığıb təhvil verən uşaqla söhbətinə qulaq asaq.
Bu plastmas butulkalardır, Pepsi Cola, Coca-Cola'dır, Sprite'dır. Bunları
çəkmir də.
Yox, yox, yox. Bunları yığıb hara aparırsan?
Mən də Targoviya.
Təhvil verirsən qəbul məntəqəsinə. Neçə alırlar bu?
400 manat. 4 dənə 100 manat.
İstənilən ölçüdə 400 manat.
Bəli.
Bu sən bilirsən ki, bu İnsan orqanizminə bunun ikinci dəfə istifadəsi ziyanlıdır. Bilirsən bu haqda?
Biləm, əvvəz çörəflə qazanam, bax, neyiniyim?
Ailə vəziyyəti nətərdir? Neçə nəfər sayılır?
Belə də Bir anamdır, bir də bacım.
Bacın səndən balacaqdır?
Bəli.
Evin çörək gətirəni sənsən, təkcə yoxsun?
Bəli, mən.
Nə qədər qazanırsan günə?
Günə bir şirvan olur, şirvan yarım. Nə olur? Min bərəkətdə.
Məktəbə gedirsən heç?
Xeyr.
Neçə sınıf oxumsan?
Belə də 4-ə qədər, 5-ə qədər, oradan sonra çıxmışam.
Bu, Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən uşaqla söhbəti idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Abşeron rayonunu gəzib, Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının gedişinlə maraqlanıb. Bu proqram həyata keçirilənindən nələr dəyişib? Cəmaat nədir? Hansı imkanlar var, ancaq istifadə olunmur? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, əslində Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı fikir ilk dəfə 2005-ci ildə səslənmişdi. Prezidentin həmin çıxışından sonra bu istiqamətdə hansısa addımların atılacağı gözlənilən idi. Nəhayət 2006-cı il fevralın 27-sində İlham Əliyev Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramını təsdiqlədi. Dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə qəbul olunmuş proqramın Bakıda və ətraf qəsəbələrdə böyük irəliləyişə səbəb olacağını bildirdi. Aradan keçən 6 ay ərzində prezident bu proqramın necə yerinə yetirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Bakının Binə, Türkan, Zirə və s. qəsəbələrində olub. Sentyabrın 12-sində İlham Əliyevin Bakıdan 30 km aralı olan Abşeron rayonuna baş çəkməsi də bu cür addımlardan idi. Xırdalan qəsəbəsində əhali qarşısında çıxış edərkən prezident dedi ki, Abşeron rayonunun inkişafı, yeni yolların və kommunikasiya xətlərinin təmiri və tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılacaq.
Bu hələ işlərin ilkin mərhələsidir. Əlavə xərclər veriləcəkdir, yeni fabrikalar, zavodlar tikiləcək, iş yerləri yaradılacaq.
Dövlət başçısı Xırdalan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Tam Qida Sənaye LTD müəssisəsinə də baş çəkdi. Əsasən şirniyyat məhsulları istehsal edən 500 işçisi olan müəssisədə işlərin necə getdiyini yoxladı. Qəsəbədə həmçinin 1250 şagirdlik yeni məktəb binasının təməli qoyuldu. Onu da deyim ki, söhbət etdiyimiz qəsəbə sakinlərinin əksəriyyəti bütün bunları və ümumiyyətlə Bakı ətrafı kəndlərdə görülən işləri razılıqla qarşıladıqlarını deyirdilər.
Dəyişikliklər hiss olunur mu?
Əlbəttə hiss olunur, ha, çox.
Özüm Maştağadan prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildirir İlham Əliyevə. Abşeron rayonu gündən günə çiçəklənir, inkişaf eləyir.
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işləri görürüm. Küçələri asfaltlanıb, məktəbi tamamilə kapital remont elədilər bu il.
Mikrofona danışmaq istəməyən bəzi qəsəbə sakinləri isə problemlərdən bəhs etdilər. Məlum oldu ki, Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində qaz yoxdur. Su problemi ciddidir. Bunun bir səbəbi də son vaxtlar paytaxtın kənarına köçənlərin sayının xeyli artmasıdır. Yolların keyfiyyətsiz çəkildiyini deyənlər də oldu. Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağa Məmmətli də prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyətini alqışlayır. Ancaq o deyir ki, yerlərdəki məmurlar özbaşınalıq edir. Nəzərdə tutulan işləri lazımınca yerinə yetirmirlər. Kənd cəmaatının işlə təmin olunmaları üçün lazımi şərait yaradılmır.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün cəmaata torpaq vermək lazımdır.
Elxan, bir məsələni də deyim ki, prezidentin baş çəkdiyi qəsəbələrdə, rayonlarda böyük və kiçik müəssisələrin açılışlarında biz də iştirak etmişik və iş yerlərinin açılmasının şahidi olmuşuq. Ancaq bəzən müəssisə rəhbərlərinin və ya yerli hakimiyyət nümayəndələrinin işçilərin sayı ilə bağlı prezidentə verdiyi məlumatlarla gerçəklik o qədər də uyğun gəlmir. Hətta elə vaxtlar olub ki, İlham Əliyev əhali ilə söhbət edərkən özü bu faktı müəyyənləşdirib. Ancaq qəsəbələrin kəndlərin görkəmində dəyişiklik baş verməsi gerçəklikdir. Kimin bunu həvəslə və ya prezidentin o yerlərə baş çəkəcəyindən ehtiyatlanıb eləməsi isə əlbəttə ki, başqa söhbətin mövzusudur. Əhalinin təbirincə desək, əsas odur ki, dəyişiklik baş versin.
Azərbaycan son vaxtlar İslam Konferansı təşkilatından əlaqələrini gücləndirməkdədir. İKT Azərbaycana mənəvi dəstəkdən başqa nə verir? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu onu da araşdırıb ki, İKT və ümumiyyətlə İslam ölkələrindən əməkdaşlığın güclənməsi Azərbaycanda dini meyillərin də güclənməsinə gətirirmi?
Elxan, bu məsələdə müxtəlif mövqeylər var. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanın İslam Konferansı təşkilatı ilə və ümumiyyətlə İslam ölkələri ilə əlaqələri zəruridir. Birinci ona görə ki, Azərbaycan özü də İslam ölkəsidir. Digər tərəfdən bu ölkələrin Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanı bir mənalı olaraq müdafiə etməsi bu yaxınlaşmaya xeyli zərurət yaradır. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daimi Komissiyasının üzvü Nəsibzadə də hesab edir ki, əslində bütün beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən İslam Konferansı təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmək çox müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Cənab Nəsibzadə hesab edir ki, bu zaman onu da unutmaq olmaz ki, dünya siyasətini beynəlxalq təşkilatlar yox, güc mərkəzləri idarə edir.
güc mərkəzlərinin ünvanı konkretdir. Ağ evdir, Brüsseldir, Kremldir və s. və ilaxı.
Elə bu səbəbdən də söhbətim hesab edir ki, bu təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməklə yanaşı, həm də real dərk eləmək lazımdır ki, həmin təşkilatların dünya siyasətinə təsir imkanları məhduddur. Qaldı ki, İslam ölkələrinin birləşdiyi təşkilatla əlaqələrin genişlənməsinin Azərbaycanda dini meyllərin artmasına səbəb olmasına Nəsib Nəsibzadə bununla razı deyil. O hesab edir ki, İslam Konfransı təşkilatı dini yox, siyasi bir təşkilatdır və Azərbaycanda dini meyllərin artması bu təşkilatla əlaqələrin güclənməsi ilə deyil, daha çox cəmiyyətin özündəki problemlərlə bağlıdır.
Əhalinin əksəriyyətinin o problemlərinin qalması və o birisi qütbdə onları qıcıqlandıran o varlanma, zənginləşmə hadisəsinin olmasıdır. Bu, mənə elə gəlir ki, diqqəti cəlb eləməyə layiq bir hadisədir və ciddi bir sosioloji analiz tələb edir.
Bundan başqa Nəsib Nəsibzadə isə bilir ki, belə bir meylin artması qərbin regionda etirazlar, o cümlədən suallar doğuran siyasət ilə yanaşı, həm də Azərbaycandakı siyasətlə bağlıdır. Nəsib Nəsibzadəyə görə, əgər indi yenicə başlayan proseslər belə davam eləyərsə, onda Azərbaycanın gələcəyini sual altına qoyan proseslər baş verə bilər. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə hesab bilir ki, əslində İslam Konfransı təşkilatı ilə əlaqələrin getdikcə güclənməsi daha çox gələcəkdə bu ölkələrdən Azərbaycana sərmayə axınının çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bu əlaqələrin ölkədə dini meyllərin güclənməsinə səbəb ola biləcəyinə gəlincə isə Cənab Əlizadə burada qəbahətli bir hal görmür. Onun fikrincə əslində Sovet dövründə Azərbaycan İslam ölkəsi kimi 70 il öz dinindən uzaq düşür və indi bu meyllərin güclənməsi təhlükəsi bir şey deyil. Sadəcə əhali öz dininə qayıdır.
Bütün ölkələrdə, Amerikanın özündə yazda salın ki, 15 sentyabrdan sonra Amerika harada toplaşdı? Diskotekalarda, klublarda, yoxsa saborlarda, məşidlərdə, göbəcər kilsələrdə?
Elə bu səbəbdən də politoloq baş verənləri demokratik cəmiyyətlər üçün normal hal sayır. O cümlədən Azərbaycan üçün də.
Bir neçə gündən sonra Bakıda teatr, sərgi, mədəniyyət mövsümü başlanır. Teatrlar, sərgi salonları, konsert zalları nələr təklif eləyir? Kəbiran Dilavərli maraqlanıb yeniliklərlə.
Bir neçə gündən sonra teatrlar, muzeylər, sərgi salonları qapılarını tamaşaçılara açacaq. Bununla da yeni mövsüm başlanacaq. Ancaq artıq açılışa başlayanlar da var. 75 yaşını keçirən Dövlət Kukla Teatrı yeni teatr mövsümünə cırtdan tamaşası ilə başlayıb.
Əziz uşaqlar, atalar, analar.
Kukla teatrı yeni tamaşalar da səhnələşdirir. Bu günlər məşq zalı qaynardı. Kuklalar da, aktyorlar da Sizin Saat adlı tamaşa üzərində işləyirlər. Teatrın baş rejissoru Əlikbər Hüseynov deyir ki, bu tamaşada kuklalar Mühənləri yamsılayacaqlar. Tamaşanın premierası sentyabrın 24-də olacaq. Kukla teatrının hazırlayacağı yeni tamaşalar sırasında Kral, Mərk Məmməd, Bremen musiqiçilər tamaşalarda olacaq. Ələkbər Hüseynov deyir ki, artıq bir neçə ildir repertuardan çıxarılmış Tıqtıq xanım da yenidən səhnəyə qayıdacaq.
Planlaşdırır, artıq başqa səbkidə nəhayət ki, Tıqtıq xanım yenidən qoyulacaq teatrda. Eyni zamanda o şov proqramı da yeni bir ssenari ilə Ələkbər əmin başlayacaq işləməyə bu ərəfədə və yəqin ki, yeni il qabağı onu da tamaşaçılarıma təqdim edəcəm.
Bu kukla teatrında olanlar və olacaqlar haqqındaydım. Akademik Dövlət Opera və Balet Teatrında da məşqlərdir. Trupa Üzeyir Hacıbəyevon O Olmasın Bu Olsun tamaşasını hazırlayır. Opera və Balet Teatrında ilk dəfə səhnəyə qoyulacaq tamaşanın premierası oktyabrın 7-sində olacaq. Teatrın mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükufə Ağamirzəyeva.
O Olmasın Bu Olsun indiyə kimi qoyulmayıb. Başqa teatrlarda qoyulub, ancaq bizim teatrda ilk dəfə qoyulacaq. Həm də yüksək akademik səviyyədə, gözəl səhnə tərtibatı ilə, kostyumlarla, tanınmış vokalçıların ifasında çox maraqlı
Tamaşada Məşədi Badr rolunda Azəri Zeynalov oynayacaq. Opera və Balet Teatrı yeni mövsüm isə sentyabrın 19-da Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Mal alan tamaşası ilə açacaq. Teatrlardan Akademik Milli Dram Teatrı mövsümü sentyabrın 21-də Hökümdar və Qızı tamaşası ilə açacaq. Teatrdan verilən məlumata görə tamaşadan əvvəl teatr binasının qarşısında aktyorların əhali ilə görüşü olacaq. Sərgi salonları da yeni mövsümə hazırdır. Qala Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayevin verdiyi məlumata görə salon bütün yay açıq olsa da mövsümə xüsusi hazırlıq görüb.
Bu ilki mövsümə bizim hazırlığımız ilk etapda Azərbaycanın tanınmış adamlarından biri olan Mirteyib Xəlilovun fərdi sərgisi ilə müşahidə olunacaq. Mirteyib müəllim özü Abşerandandır və Xəzərlə bağlı çox gözəl onun tutları, yağlı boya, eskizləri və qrafika işləri var. Eyni zamanda oktyabr ayında qalanın növbəti 7 yaşı tamam olacaq. Hər halda növbəti sərgi ilə biz bunu qeyd eləyəcəyik.
İncəsənət Muzeyi, Dövlət Filarmoniyası, Respublika Sarayı da sentyabrın 15-dən sonra açılışlar keçirəcək. Yeni fəaliyyətə başlayan mədəniyyət ocaqları sırasında isə Bakı Yaradıcılıq Klubunun adı var. Uzun müddət fəaliyyətsiz qalmış, hazırda isə təmir işləri davam edən Yaşıl Teatrın açılışı isə gələn ilin mayında olacaq.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
The Economic jurnalına aid olan Economic Intelligence Unit beynəlxalq təşkilatı iqtisadiyyatın 8 göstəricisinə görə 200-dən çox ölkənin reytingini açıqlayıb. Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə və investisiya mühitinə görə Şərqi Avropa dövlətləri qrupunda 14-cü sırada yer alıb və bu regionun inkişaf eləməkdə olan ölkələri siyasına aid edilib. Bu ilin əvvəlindən sentyabr ayına qədər sahibkarlığa yardım milli fondu 1300-dən çox layihəyə 65 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb. Layihələr Azərbaycanın 57 rayon və şəhərində gerçəkləşdirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, ilin sonuna qədər qalan 4 ay ərzində daha 15 milyon manatlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq maliyyələşən hər 100 layihədən 85-i bölgələr əhatə eləyir. Bu layihələrin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycanda 13 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Eyni müddətdə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə Azərbaycan dövlət dəmir yolları ilə 20 milyon tondan çox müxtəlif yüklər daşınıb. Bu da ötən ilin uyğun 8 ay ilə müqayisədə 4 milyon ton, proqnozlardan isə 23% çoxdur. Dövlət dəmir yoluna mediaya verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni müddətdə daşınan sərnişinlərin sayı 3 milyon 700 min nəfəri keçib və sərnişin daşımadan 14 milyon yeni Azərbaycan manatından çox gəlir əldə olunub. Və sonda valyuta məsələləri. Öncə yeni Azərbaycan manatı ilə. Bu həftənin ilk iş günü sentyabrın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köynə manatla isə 1 Amerika dolları 4399 manat, 1 avro 5574 manat, 1 rus rublu isə 164 köynə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay Nyu-Yorkda baş tuta bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum nəticəsində 4 nəfər, o cümlədən 3 hücumçu ölüb. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Tanınmamış Çeçen Respublikasının prezidenti Doku Umarov Rus təcavüzkarlarına qarşı mübarizəni davam elətdirəcəklərini and içir. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq, amma temperatur aşağı düşməkdədir. Bakıda bu gecə 16-18 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bu gecə 15-20 dərəcə isti gözlənir, sabah gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 8-13, gündüz 13-17 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Azadlıq Radiosunun Efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.